ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจ ในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวันนี้ จะได้กล่าวถึงการประยุกต์อานาปานสติกับปฏิจจสมุปบาท คือการใช้อนาปานสติกับปฏิจจสมุปบาทนั่นเองที่แล้วมาเราได้พูดถึง ปฏิจจสมุปบาทโดยประจักษ์ก็คืออะไร ปฏิจจสมุปบาทโดยประยุกต์การประยุกต์ปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวัน แล้วก็พูดถึงอานาปานสติโดยประสงค์ตามที่เราควรจะประสงค์ตามที่เรามีวัตถุประสงค์ที่วันนี้ก็จะพูดถึงการใช้อานาปานสติในกรณีอันเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาททุกกรณีไปเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในชีวิตประจำวันขอใช้คำว่าอาวุธ เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหาในที่นี้ก็หมายถึงอาวุธที่ได้รับจากอานาปานสติที่เรียกว่าธรรมะสีเกลือเมื่อไรเมื่อได้ใครควรแล้วท่านจะเห็นได้เองว่าทำไมจะต้องใช้อาวุธสีเกลือในเรื่องของปฏิจจสมุปบาททำให้เรารู้จักตัวปัญหา ในเรื่องของอานาปานสติก็คือใช้อาวุธตัดหรือแก้ปัญหาที่เรียกว่ากำจัดความเลวร้ายคือความทุกข์มันจะเกิดขึ้นที่นี่ก็จะได้พูดถึงอาวุธนั่นกันโดยละเอียดโดยเฉพาะเจาะจงก็คือธรรมะทั้งสี่ได้แก่สติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิเพื่อรู้จักโดยชัดเจนอีกทีว่ามันคืออะไรแต่ละอย่างละอย่างมีหน้าที่อย่างไรมีความสามารถสักเพียงไหนกันแล้วเราก็จะดูกันโดยเฉพาะว่าจะใช้มันอย่างไรในเวลาไหนเท่าไรหรือเพียงไรเนี่ยธรรมะสี่เกลือที่เราจะต้องรู้จักในฐานะที่เป็นอาวุธเพื่อจะรู้จักทั้งสี่เกลอธรรมะสี่เกลอนี่ดีฉันก็อยากจะพูดให้มันสิ้นเชิงลงไปถึงการที่มีธรรมะนี้อยู่โดยธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตตามธรรมชาตินี่อย่างหนึ่ง แล้วก็โดยที่เราพัฒนามันขึ้นมาจนถึงขีดสูงสุดของมันนี่อีกอย่างหนึ่งเราเรียกกันว่าโดยสัญชาตญาณ คือมันติดมาในชีวิตในกระแสชีวิตรู้สึกได้เองเกิดได้เองความรู้หรือสติปัญญาอย่างนี้ก็เรียกว่าสัญชาตญาณ ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีธรรมะสี่อย่างนี้มาเสียเลยโดยธรรมชาติถ้าชีวิตมันก็ต้องมีสิ่งนี้มันต้องมีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิตามสมควรแต่มันไม่พอที่จะแก้ปัญหาอันใหญ่หลวงจึงต้องพัฒนาเด็กทารกมันก็มีสติระลึกอะไรได้แล้วก็ไม่ก็เร็วพอสมควรเหมือนกันถ้าเร็วไม่พอสมควรมันอันตรายมันอาจจะตายซะก่อนแล้วนะถ้ามันไปจับไฟถ้าเด็กทารกไปจับไฟมันก็มีสติพอที่จะรู้จักและชักมือออกมาจากไฟปัญญามันก็ค่อยๆรู้อะไรเพิ่มขึ้นมาตามธรรมชาติที่ว่าการสัมผัสสิ่งใดๆนี่มันก็ทำให้เกิดความรู้ในสิ่งนั้นๆนั้นเด็กๆ ก็ค่อยๆมีความรู้ขึ้นมาตามลำดับว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไร ความผิดพลาดที่เคยมีมาแล้วมันก็รู้อันตรายที่ได้ผ่านมาแล้วมันก็รู้นี่ก็เป็นปัญญาตามภาษาเด็กก็อย่าลืมว่านั่นแหละคือเมล็ดพืชที่มันจะงอกงามมาเป็นปัญญาใหญ่หลวงสัมปชัญญะความรู้สึกหรือสติปัญญาเฉพาะกิจเฉพาะหน้าที่ในขณะที่มีการเผชิญกันกับไอ้ศัตรู เด็กๆก็มีมาพอสมควรนะแล้วสมาธิเขาก็มีขึ้นมาตามลำดับของเด็กๆมิฉะนั้นเขาก็จะเล่นหยอดลุมหรือทอยกองไม่ถูกหรอกไม่เจ้าก้อนอิฐขว้างนกสักตัวหนึ่งมันก็ไม่ถูกหรอกแต่เพราะว่าเด็กๆก็มีสมาธิตามธรรมชาติแบบนี้มาพอสมควรเราน่าจะคิดถึงข้อที่ว่าปลาบางชนิดเช่นปลาเสือพ่นเม็ดน้ำขึ้นมาถูกแมลงให้แมลงตกลงไปในน้ำแล้วก็กินเสียนี่มันเป็นสมาธิหรือไม่มันเป็นเรื่องของสมาธิหรือไม่ใช่เรามาคิดว่าประเภทเดียวกันนี่ก็เพื่อจะชี้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมาธินี่มันก็คู่กันมากับชีวิตโดยสัญชาตญาณนั่นแหละไม่เสียเวลาหรอกที่ท่านทั้งหลายจะย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องของเด็กๆโดยเฉพาะเพราะตัวเราเองแหละเคยมีสติในแบบเด็กๆอย่างไรมีปัญญาอย่างไรมีสัมปชัญญะอย่างไรมีสมาธิอย่างไรพอโตขึ้นมาไปโรงเรียนได้นี่มันเริ่มมีมากขึ้นไอ้เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตมันบังคับอยู่ในตัวมัน ก็งอกงามออกมา หรือเพิ่มขึ้นมีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิมากกว่าเดิมถ้าได้โรงเรียนที่ดีการสั่งสอนฝึกฝนอบรมที่ดีมันก็มีมากและมีเร็วจนเรียกว่ามีพอที่เราจะดำเนินชีวิตอย่างโลกโลกอยู่ที่บ้านอยู่ที่เรือนคืออยู่ในโลกของบุตุชนด้วยกันอย่างนี้เรียกว่าอาณาปาเรียกว่าอาวุธอาวุธตามธรรมชาติหรือธรรมะสี่เกลอเนี่ยมันมีจะต้องสนใจเอามาพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ถึงขนาดที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบพัฒนาสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิในขณะแห่งอานาปานสติทำกันได้อย่างไรถ้าท่านไม่เลวไหลไม่เลวไหลทำอานาปานสติเป็นอานาปานสติตามที่กำหนดกันแล้วว่าอย่างไรจะเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าสตินะมันมีทุกขั้นทั้ง16ขั้นมันเป็นการทำสติทั้ง16ขั้นในลมหายใจที่สั้นที่ยาวในกายเนื้อหนังที่สัมพันธ์กับลมหายใจความระงับแห่งลมหายใจเป็นความระงับแห่งกายเนื้อในเวทนาก็ทั้งในปีติทั้งในสุขทั้งในการที่มันเป็นจิตตสังขารและระงับจิตตสังขารเหล่านั้นก็ทำสติในทุกชนิดของจิตแล้วการบังคับจิตให้ปราโมทย์นี่มันโอ้ยมันฝึกสติเหลือประมาณนะให้ตั้งมั่นแล้วก็ให้สมควรแก่การงานให้ปล่อยมันเป็นสติแล้วมันละเอียดประณีตสุขุมขึ้นมาถึงขั้นที่จะกำหนดอนิจจังไม่เที่ยงสติก็ละเอียดปัญญาก็ละเอียดสัมปชัญญะก็ละเอียดสมาธิก็ถึงขั้นละเอียดทั้ง16ขั้นของอานาปานสติเป็นการฝึกหัดสติอย่างยิ่งเลยสมชื่อที่มันเรียกว่าอานาปานสติคือมีสติทุกครั้งที่หายใจเข้าออกมันทุกครั้งที่หายใจเข้าออกฟังดูดีๆ มันมีสติที่เราฝึกให้มีทุกครั้งที่หายใจเข้าออกแล้วก็ฝึกอยู่เป็นเวลานานนานพอสมควรนานพอสมควรมันก็เรียกว่ามีสติทั้งเนื้อทั้งตัวแคล่วคล่องว่องไวมากมายแต่ว่าเรื่องของสตินี่เรามุ่งหมายความเร็วความไวมากกว่าอย่างอื่นเป็นว่าเมื่อได้ผ่านการฝึกอานาปานสติแล้วสตินี่มันมากมันเร็วแล้วมีกำลังเป็นพละเป็นอินทรีย์อะไรขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลทีเดียวมันเป็นนั้นว่ามีสติที่ได้พัฒนาขึ้นแล้วอย่างสมบูรณ์ทีนี้ก็มาถึงปัญญาในการฝึกอานาปานสติทั้งสายมันไปรวมอยู่ที่หมวดสุดท้าย4ข้อนั่นนะเป็นปัญญาแล้วสูงขึ้นจนถึงที่สุดนั่นมีปัญญาไปรวมอยู่ที่หมวดสุดท้ายแต่อย่าลืมว่ามันมีทุกหมวดนะทุกขั้นตอนแม้ตอนต้นมันก็มีเพราะมันมีปัญญาไปตั้งแต่บ้านแล้วที่จะไปฝึกอานาปานสติ ถ้ามันโง่มันไม่ต้องการจะไปฝึกอานาปานสติปัญญาชักเข้ามาหาการปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นปัญญาเรารู้จักกระทำรู้จักฝึกรู้จักฝึกให้มันตรงตามไปความจริงความลับของธรรมชาติเหล่านี้มันก็เป็นปัญญาก็มีปัญญาโดยอ้อมปัญญาชนิดประกอบเนี่ยอยู่ตลอดท้ายเหมือนกันนี่สัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อม ก็คือปัญญาที่เอามาเฉพาะโดยสติเอามาแล้วก็ทำเป็นสัมปชัญญะเป็นปัญญาที่เหมาะสมปัญญาที่ละเอียดอ่อนปัญญาที่ว่องไวรวดเร็วคมกล้าในการที่จะเลื่อนชั้นใช้คำแก้ปัญหาก็ได้ คือมันจะกำหนดให้ดีขึ้นทุกขั้นตอนนี่มันเป็นปัญญาที่มีมากขึ้นไม่ที่สุดแต่ว่าจะรู้ว่าลมหายใจเป็นอย่างไรลมหายใจยาวมีลักษณะมีอิทธิพลมีอะไรอย่างไรลมหายใจสั้นมีอย่างไรรวมกันมันมีอย่างไรความจริงที่มันสัมพันธ์กันระหว่างไอ้กายทั้งสองนี่เป็นอย่างไรนี่เป็นปัญญาโดยสัมปชัญญะในนามของสัมปชัญญะละเอียดอ่อนเฉพาะกรณีแค่นั้นจึงเป็นการฝึกสัมปชัญญะอย่างยิ่งโดยหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าสติปัฏฐานสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังมีสัมปชัญญะมีสตินำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกนั่นคือทั้งหมดการที่นำอภิชฌาและโทมนัสออกก็ได้นี่มันเป็นปัญญาอย่างละเอียดอ่อนคือสัมปชัญญะท่านจึงได้ใช้คำว่ามีสัมปชัญญะมีสติก็จะนำออกเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสคือความรู้สึกบวกลบขึ้นลง พอมาถึงสมาธิมันก็เริ่มเป็นสมาธิไม่น้อยไปตั้งแต่เริ่มกำหนดพอสักว่ากำหนดมันก็เป็นสมาธิมันก็เลยมีสมาธิน้อยเรื่อยขึ้นไปตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองที่สามไปจนถึงขั้นสุดท้าย ขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่13มันเป็นเรื่องของสมาธิสุดเวียงเต็มที่พอถึงขั้นที่14ขึ้นไปมันก็เป็นเรื่องของวิปัสสนาเข้ามาตรงกลืนกันกับสิ่งที่เรียกว่าสมาธิเป็นสมาธิที่แฝดกันอยู่กับปัญญาตอนนี้สำคัญมากสมาธิถ้าอยู่เป็นสมาธิก็มันก็เท่านั้นแหละมันก็ไม่ทำอะไรวิเศษไม่ได้พอมันมาแฝดกันกับปัญญาคือทำงานร่วมกันนั่นแหละมันเป็นตอนทำประโยชน์ดูเครื่องยนต์ดูง่ายๆว่าเครื่องยนต์มันหมุนอยู่เฉยๆหมุนอยู่เครื่องเฉยๆไม่มีโหลดไม่มีบรรทุกไม่มีการสัมพันธ์กับอะไรเป็นสมาธิมันจะมีกำลังเท่าไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรจนกว่ามันจะมีโหลดเข้ากับอะไรแล้วก็ทำให้เครื่องนั้นหมุนไปทำงานทำหน้าที่นี่มันเป็นมีประโยชน์สมาธิล้วนๆมันก็สงบอย่างนี้ก็ทำเรื่องสงบพักผ่อนแต่พอไปทำหน้าที่ร่วมกับปัญญาติดแน่นแฝดกันอยู่จนต้องเรียกว่าอนันตริยะสมาธิสมาธิไม่มีช่องว่างอนันตริกะสมาธิก็เรียกสมาธิไม่มีช่องว่างเพราะมันแนบสนิทกันอยู่กับปัญญานี่เป็นสมาธิสูงสุดเป็นธรรมะสูงสุด จนมีกล่าวไว้หรือตัดไว้ไม่มีสมาธิไหนจะประเสริฐสูงสุดเท่ากับอนันตริยสมาธิเมื่อพระไปเจริญสวดมนต์เย็นที่บ้านให้ฟังทุกคราวที่สวดมนต์บ้านก็มีสวดบทนี้เสมอสมาธิมานันตริกัญญมาหุนะเตนะสมุมีไม่มีสมาธิไหนเสมอเหมือนอนันตริยสมาธิแต่เราก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรก็เป็นมันเปล่าไปทั้งผู้สวดทั้งผู้ฟัง จึงเป็นเรื่องที่เราไปบอกกล่าวกันอยู่เสมอว่ามีสมาธิที่แฝดกันอยู่กับความรู้หรือวิชาความรู้นั่นจึงจะสำเร็จประโยชน์คือทำหน้าที่ตามที่ต้องการอย่างที่ว่าเครื่องยนต์มันมีโหลดทำงานสีข้าวเรื่อยๆไม้ก็ตามกับเครื่องยนต์ที่มันหมุนอยู่เฉยๆมันมีประโยชน์อะไรมันก็ให้เรารู้จักใช้สมาธิกำลังของสมาธิให้ควบคู่กันกับปัญญา มันเห็นง่ายๆนี่ว่าปัญญามันเหมือนกับความคมสมาธิมันเหมือนกับน้ำหนักนี่ก็เคยพูดกันมาบ้างแล้ว ถ้ามีแต่ความคมคมไปแต่คมเท่าไรก็ตามถ้ามันไม่มีน้ำหนักที่จะกดความคมลงไปมันก็ไม่ตัดอะไรมันคมเฉยๆมันคมเป็นหมันก็เมื่อมีน้ำหนักกดความคมลงไปเนี่ยมันจะตัดนั่นน้ำหนักมากเท่าไหร่มันก็เกิดความคมหรือสำเร็จประโยชน์จากความคมขึ้นมาแม้ไม่คมเฉียบเป็นมีดโกนเนี่ยทื่อๆอย่างเหล็กสักชิ้นหนึ่งถ้ามันมีน้ำหนักมากมายมหาศาลมันก็ตัดได้เพราะว่ามันมีน้ำหนักความคมจึงจะทำหน้าที่เอาน้ำหนักกับความคมบวกกันเข้าแล้วมันจะมีการตัดขาดออกไปนี่เรามีสมาธิเพิ่มขึ้นตั้งแต่ขั้นที่1จนถึงขั้นที่13แล้วก็บวกความคมคือวิปัสสนาเข้าไปตั้งแต่ขั้นที่14จนถึงขั้นที่16มันก็สมบูรณ์มีสี่เกลือสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิในชนิดที่พัฒนาแล้วมันเป็นภาวิตะแล้วก็พัฒนาแล้วก็สำเร็จประโยชน์นี่เอามาเปรียบเทียบกันให้เห็นว่าธรรมะสี่เกลือที่มันคู่กันมากับชีวิตตามธรรมชาติโดยสัญชาตญาณนกหนูมันก็มีลักษณะอาการสี่อย่างนี้คนก็มีแต่มันไม่สมบูรณ์เอามาทำให้มันสมบูรณ์ในขั้นที่จะทำหน้าที่สูงสุดคือกำจัดกิเลสกำจัดความทุกข์เพื่อเป็นพระอริยเจ้าเอาตรงนี้จะต้องกำหนดกันไว้ทีก่อนว่ามันจะใช่อย่างโลกไอ้ต่ำๆธรรมดานี้ก็ได้จะใช่อย่างขั้นสูงเพื่อเป็นพระอริยเจ้านั้นมันก็ได้เหมือนกันนี่เรียกว่าเรารู้จักอาวุธทั้ง4ดีแล้วขนาดเป็นคู่ชีวิตเป็นธรรมะสี่เกลือคือสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิเราต้องรู้ด้วยว่ามันยังมีที่ปลีกย่อยที่แฝงที่ประกอบกันอยู่นั่นอีกมากไม่ใช่สี่เกลือล้วนๆแต่เดี๋ยวนี้หยิบขึ้นมาพิจารณาเพ่งเล็งกันเฉพาะไอ้ที่มันเป็นชิ้นหลักจึงเรียกว่าสี่เกลือแต่มีธรรมะอุปกรณ์อย่างอื่นที่คอยเกิดพร้อมกันอีกมากมายมหาศาลหลายอย่างคือหลายสิบอย่างเป็นเพื่อนคู่หูกันมาด้วยการเกิดด้วยกันนี่เรียกว่าธรรมะสมังคี รวมกันมาสติก็มีอะไรเป็นธรรมะสมังคีหลายอย่างปัญญาก็มีหลายอย่างสัมปชัญญะก็มีหลายอย่างสมาธิก็มีหลายอย่างแจกชื่อไปเดี๋ยวจะเป็นอภิธรรมเฟ้อขอที่ไว้ก่อนยังไม่พูด ทีนี้ก็มาดูกันต่อไปว่าจะเอาอาวุธซีเกอร์มาจัดการอย่างไรมาใช้ประโยชน์อย่างไรในชั้นแรกนี่จะจัดการกับปัญหาที่อยู่ในรูปที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเหตุการณ์เลวร้ายที่เป็นไปในชีวิตเป็นที่ตั้งแห่งเหตุการณ์นั่นจะมองไปในแง่ปฏิจจสมุปบาทอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ได้นั่นจะมองไปในแง่ของเบญจขันธ์คือขันธ์ห้าก็ได้มันเรื่องเดียวกันแหละมองในปฏิจจสมุปบาทมันเป็นปฏิจจสมุปบาทมองในลักษณะเบญจขันธ์มันก็เป็นขันธ์ห้าจะต้องใช้มันทั้งในลักษณะที่เป็นปฏิจจสมุปบาทและเป็นขันธ์ห้า ทีนี้จะพูดถึงในลักษณะที่มันเป็นปฏิจจสมุปบาทกันก่อน ปฏิจจสมุปบาทพูดมาแล้วโดยละเอียดในการบรรยายครั้งก่อนโน้นเอาความรู้สี่เกลอนี่มาจัดการกับปฏิจจสมุปบาทแม้แต่ในขั้นที่มันยังเป็นเพียงอายตนะที่เป็นเพียงอายตนะ อาศัยการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกก็เกิดวิญญาณเพียงเท่านี้ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทนะ11คู่นะคู่ใดคู่หนึ่งก็เป็นปฏิจจสมุปบาททั้งนั้นที่พูดกันง่ายๆก็เอาปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าชอบตรัสเล่นว่าจักขุจะปฏิจจรูปเจะอุปัชฌติวิญญาณังการถึงกันข้าวระหว่างจักษุกับตาตากับจักษุก็เกิดจักษุวิญญาณถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจตากับรูปถึงกันข้าวจึงเกิดจักษุวิญญาณไม่ใช่วิญญาณเกิดอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่พวกฮินดูฝ่ายโน้นมีอาตมันอยู่ก่อนแล้วมีวิญญาณอาตมันอยู่ก่อนแล้วไม่เราไม่มีเมื่ออาศัยตากับรูปคืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกถึงกันข้าวก็เกิดวิญญาณแม้เพียงขั้นแรกขั้นต้นขั้นเดียวขั้นอย่างนี้ก็ยังจะต้องใช้ซีเกอร์สติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิมาควบคุมเมื่อมันเกิดแม้แต่เพียงกับสุวิญญาณเพื่อไม่ให้มันเกิดการผิดพลาดขึ้นมาสามประการทำงานกันอยู่เรียกว่าผัสสะก็ควบคุมผัสสะผัสสะเกิดเวทนาก็ควบคุมเวทนาเป็นทีละอาการทีละอาการอย่างนี้ก็ได้ควบคุมตลอดสายก็ได้แล้วมันก็จะฉลาดมากที่รู้จักควบคุมเสียตั้งแต่เบื้องต้นถึงแม้ว่ามันยังไม่อาศัยกันไม่เนื่องกันเป็นจักษุวิญญาณก็ควรได้รับการควบคุมตาก็ดีรูปที่จะมากระทบตาก็ดี เรามีไอ้ธรรมะสี่เกลอควบคุมมันเสียแต่เนิ่นๆก็ยังได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ว่าเพื่อมันจะไม่เกิดความยุ่งยากหรือเป็นปัญหาให้มันเป็นตาที่ฉลาดให้มันเป็นรูปที่ไม่มีอันตรายนี่เรียกว่าควบคุมเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทแต่ละอย่างแต่ละองค์แต่ละองค์ละองค์ของปฏิจจสมุปนธรรมคือปฏิจจสมุปบาทมันประกอบขึ้นด้วยปฏิจจสมุปนธรรม12อย่างแต่ละอย่างละอย่างนี่ควบคุมมันได้ทีนี้ก็มาควบคุมเมื่อมันเนื่องกันมันทำหน้าที่ปรุงแต่งกันให้จนเกิดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมันควบคุมอย่างเดียวก็ควบคุมได้ควบคุมเมื่อมันเนื่องกันเป็นกระแสก็ควบคุมกระแสมันก็ทำได้เหมือนกันมันจะต้องดูกันให้มันชัดเจนทั้งที่มันเป็นอย่างเดียวเลยมันเนื่องกันเป็นกระแสอย่างไรเมื่อมันยังอยู่เป็นอย่างมันไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเพราะมันรวมเป็นกระแสน่ะมันจะพัดไปสู่ความตายควบคุมเมื่อยังเป็นอายตนะอยู่อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่พอมันเกิดผัสสะแล้วไอ้หน้าภายในไอ้หน้าภายนอกวิญญาณผสมกันทำหน้าที่เป็นผัสสะนี่จะต้องควบคุมผัสสะสติต้องมาทันเวลาเอาสี่เกลอมาจัดการกับผัสสะให้เป็นผัสสะฉลาดให้เป็นวิชาสัมผัสคือสัมผัสด้วยวิชาอย่าให้เป็นอวิชาสัมผัสด้วยอวิชาคือความโง่คืออย่าให้มันเป็นผัสสะโง่แต่ให้มันเป็นผัสสะฉลาดเป็นผัสสะฉลาดมันก็จะไม่หลงในเวทนาหรือไม่ทำให้เกิดเวทนาที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงเมื่อผัสสะฉลาดเวทนาก็ฉลาดแต่คือไม่หลอกถ้าผัสสะมันโง่มันเกิดเวทนาหลอกให้เป็นน่ารักน่าไม่น่ารักคือเป็นบวกแหละเป็นลบนี่เราก็มีเวทนาฉลาดไม่เป็นเวทนาโง่จนหลงรักหรือหลงเกลียดคือยินดียินร้ายทีนี้เวทนาไม่ได้เกิดตัณหานี่ค่อนข้างจะโลดโผนมันก็ไฟไหม้บ้านนะ มันยุ่งยากลำบากก็ยังควบคุมได้ควบคุมความอยากอย่าให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่น ความเข้าไปจับช่วยเอาด้วยความโง่สติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิควบคุมตัณหาแต่ถ้าไม่รู้จักและไม่มีความเข้มแข็งแห่งธรรมะสี่เกลอมันไม่มีทางมันไม่มีทางที่จะควบคุมทีนี้ถ้าเกิดอุปาทานเสร็จแล้วมันไม่แล้วมันเป็นความทุกข์อยู่ในตัวนั่นในตัวอุปาทานตัวเองแล้วนะมันควบคุมไม่ไหวแล้วอุปาทานยังมีความทุกข์ผสมอยู่ในตัวอุปาทานควบคุมแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากบรรเทาได้บรรเทาให้มันลดมันน้อยลงให้มันมีแต่น้อยๆมันเป็นทุกข์เสร็จแล้วมันจะดึงกลับมาอย่าให้มันก้าวหน้าไปนี่ทำอย่างนี้เรียกว่าเราใช้อาวุธวิเศษคือธรรมะสี่เกลอจัดการลงไปกับสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทควบคุมมันให้ได้อย่าให้มันเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่พูดเป็นในแง่ที่ว่าควบคุมปฏิจจสมุปบาท ซึ่งมันก็มีคำพูดมากพระปฏิจจวานมันมีคำพูดมากฉะนั้นอีกทางหนึ่งซึ่งจะสามัญธรรมดากว่าและพูดกันก็ง่ายกว่าก็คือควบคุมเบญจขันธ์ปัญจขันธ์มันเรื่องเดียวกันฮะถ้ามีปฏิจจสมุปบาทมันก็มีเบญจขันธ์ขอให้สนใจเป็นพิเศษสักหน่อยในคำว่าเบญจขันธ์มันคืออะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่มีความรู้เรื่องเบญจขันธ์ยังเข้าใจผิดยังเข้าใจว่าเบญจขันธ์เกิดอยู่ตลอดเวลาเบญจขันธ์เกิดพร้อมกันทั้งห้าอย่างนี้มันเรียกว่ามันหลับตาไม่รู้เรื่องเบญจขันธ์เบญจขันธ์มันก็เกิดอย่างเดียวกับปฏิจจสมุปบาทแต่เดี๋ยวนี้เรามองในแง่อื่นเราจึงมองเห็นเป็นเบญจขันธ์ขอแยกแยะให้เห็นทำไมเรียกว่าเบญจขันธ์หรือเหตุใดอย่างไรจึงเรียกว่าเบญจขันธ์เมื่ออายตนะภายในฉันตาเป็นต้นทำหน้าที่ร่วมกันกับอายตนะภายนอกเป็นรูปเป็นต้นเนี่ยในนอกสองอย่างทำหน้าที่ปฏิจจะคือเนื่องกันอย่างนี้เรียกว่ารูปประคันมันเกิดแล้วรูปประคันมันเกิดแล้วคำว่าเกิดในภาษาธรรมะชั้นสูงนั่นน่ะไม่ใช่เกิดจากท้องแม่แต่มันเป็นอาการที่ทำหน้าที่เมื่อมันเงียบอยู่มันไม่ทำหน้าที่มันก็เรียกว่าไม่เกิดไม่ได้เกิดพอมันทำหน้าที่ก็เรียกว่าเกิดเช่นตาเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแหละแต่ถ้าตายังไม่ทำหน้าที่ก็เรียกว่าตายังไม่เกิดพอตาทำหน้าที่จึงจะเรียกว่าตาเกิดเด็กๆหรือคนโง่มันก็เถียงว่าฉันมีตาอยู่ตลอดเวลาทำไมว่าตาไม่เกิดนั่นภาษาเด็กภาษาธรรมะแต่เมื่อตามันทำหน้าที่ตามันจึงจะเกิดเมื่อหูทำหน้าที่จึงจะเรียกว่าหูเกิดจมูกลิ้นอะไรก็ตามเมื่อทำหน้าที่เรียกว่ามันเกิด ถ้ามาอย่างนั้นมันมีลักษณะไม่เรียกว่าเกิด ในที่นี้มันเป็นธาตุตามธรรมชาติอยู่มันไม่เรียกว่าเกิดต่อเมื่อมันทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันเกิดมันจึงมีคำพูดที่เด็กๆฟังไม่ถูกตาเกิดตาดับหูเกิดหูดับจมูกเกิดจมูกดับนี่เด็กๆฟังไม่ถูกคนโตที่โง่ที่ไม่เคยเรียนธรรมะมันก็ฟังไม่ถูกตาเกิดตาดับหูเกิดหูดับเ ดี๋ยวนี้รู้เสียก่อนแต่ว่าถ้าเมื่อมันทำหน้าที่มันลุกขึ้นมาทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันเกิดนะเพราะมันไม่ทำหน้าที่มันหยุดไปพักหนึ่งก็เรียกว่ามันดับเดี๋ยวมันก็เกิดอีกเดี๋ยวมันดับอีกเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี่รูปขันธ์มันเกิดว่าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกถึงกันเข้าและทำหน้าที่ก็ตามพระบาลีนั่นแหละจักขุนจะปฏิจจะรูปเปจะอุปัชติวิญญาณังตากับรูปอาศัยกันย่อมเกิดจักขุวิญญาณเกิดจักขุวิญญาณก็วิญญาณเกิดรูปขันธ์เกิดแล้วมันก็เกิดจักขุวิญญาณเกิดวิญญาณนี่วิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์เกิดแต่วิญญาณขันธ์นี่มันหลายหนมันเกิดหลายทำหน้าที่หลายหน ในขณะสัมผัสทีแรกไอ้ตาวิญญาณทางตาทำหน้าที่เห็นรูปเห็นแสงเห็นสีเห็นขนาดเห็นอะไรแล้วจะสุมโนวิญญาณมาทำหน้าที่อีกทีก็ที่เห็นเป็นรูปนั้นขนาดนั้นแสงนั้นคืออะไรนี่ที่มโนวิญญาณมาทำหน้าที่วิญญาณเกิดหลายได้หลายครั้งครั้นว่ามันเกิดผัสสะแล้วมันก็เกิดเวทนาขันถ้าผัสสะโง่มันก็เห็นเป็นเวทนาน่ารักเวทนาไม่น่ารักถ้าผัสสะมันฉลาดมาเสียทันทีแรกเพราะอำนาจสี่เกลือแล้ว เวทนามันก็ไม่ง่วงไม่เห็นไม่หลงเป็นน่ารักไม่น่ารักแต่ก็ยังเรียกว่าเวทนาอยู่นั่นแหละเวทนาเนี่ยตอนนี้เวทนาเกิดถ้าไม่รู้สึกว่าน่ารักหรือไม่น่ารักถ้ามันโง่มันก็ยึดถือเอาเป็นเวทนาอุปาทานอะเวทนูปาทานขันธ์ถ้าไม่ได้ยึดถือมันก็เป็นเวทนาขันธ์เฉยๆท่านเกิดเวทนารู้สึกอย่างไรขึ้นมาแล้วถ้ามันโง่มีอวิชชามันก็หมายมั่นลงไปในเวทนานั่นว่าเป็นเวทนานั่นนี่ขึ้นมานี่เรียกว่าสัญญาขันธ์เกิดแล้วหมายมั่นว่าเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาน่ารักเวทนาน่าพอใจเวทนาของหญิงเวทนาของชายเวทนาอย่างนู่นอย่างนี้ที่เป็นที่รักที่พอใจไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจสัญญาขันคือความมั่นหมายลงไปในเวทนานั้นตัวสัญญาแปลว่ามั่นหมายแต่มั่นหมายไปตามความจำที่ได้สะสมมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนั่นก็เรียกว่าความจำสัญญาอย่างนั้นไม่มีพิเดชในความจำสัญญาที่เป็นความจำมันช่วยเกิดสัญญามั่นหมายเป็นมัญญนาสันสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรสำคัญมั่นหมายว่าสุขสำคัญมั่นหมายว่าทุกข์แล้วก็มั่นหมายลึกไปว่าหญิงว่าชายว่ารุนแรงไปทุกทีนี่สัญญาขันเกิดหมายมั่นลงไปในเวทนาทุกรูปแบบไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าในทางดีหรือทางร้าย พอสัญญาขันมั่นหมายมีอำนาจมีอิทธิเดชเต็มที่แล้วมันก็เกิดความคิดปรุงแต่งไปตามอำนาจสัญญานั้นนี่เรียกว่าสังขารขันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นรูปของความคิดแล้วมันก็จะปรุงแต่งไปในรูปกรรมเป็นวโนกรรมวจีกรรมกายกรรมต่อออกไปอีกนี่สัญญาขันนั่นแหละมันทำให้เกิดสังขารขันเพราะมันทำหน้าที่สัญญาขันมาเป็นสังขารขันแล้วสัญญาขันก็ดับไปสังขารขันก็เกิดอยู่แทน นี่เป็นจักขันคืออย่างนี้ทีนี้ไอ้วิญญาณขันนี่เอามาเอาไว้รังท้ายที่มันจริงๆมันเกิดตั้งแต่จุดตั้งต้นนะภายนอกถึงการเกิดวิญญาณน่ะแต่แล้วมันเกิดอีกหลายหนเกิดเมื่อมโนวิญญาณสัมผัสปัญจวิญญาณทำหน้าที่แล้วไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายต้องมโนวิญญาณก็ไปสัมผัสอีกทีนึงมันจึงจะมีความหมายเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาแล้วไอ้มโนวิญญาณเนี่ยมันยังสัมผัสเรื่อยๆมาจะสัมผัสในเวทนาสัมผัสในสัญญาก็ยังได้มีรูปแบบเป็นสัมผัสโง่สัมผัสฉลาดทุกทีที่มีสัมผัสมันก็ต้องมีวิญญาณนี่เรียกว่าวิญญาณขันธ์มันชวนชะโงนว่าไอ้วิญญาณทำไมมาไว้รังท้ายตั้งแต่เกิดแต่ทีแรกมาไว้รังท้ายเพราะมันเกิดได้ทุกขณะจนไม่รู้ว่าจะบัญญัติหน้าที่ให้ที่ตรงไหนเอามาไว้รังท้ายก็ถูกแล้วเ นี่ยท่านสังเกตดูดีว่ามันจะเกิดรูปขันธ์ทำหน้าที่ขึ้นมาแล้วเกิดเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นี่แล่นตลอดไปแล่นตลอดมานี่เรียกว่าเบญจขันธ์ปัญจขันธ์แต่โดยเหตุที่ว่าเรามีอวิชชามาเป็นสมบัติดั้งเดิมติดมาในแต่อ่อนแต่ออกมันเป็นขันธ์ที่ถูกยึดถือว่าตัวตนเสมอไปพอจดเข้าไปที่รูปขันธ์ก็รูปขันธ์เป็นตัวตนเวทนาขันธ์ก็เวทนาเป็นตัวตนสัญญาขันธ์สัญญาเป็นตัวตนมันเป็นปัญจุปาทานขันธ์อย่างโง่เขลาหลับตามาแต่ในท้องไม่ใช่แต่ในท้องนะมันแต่ว่ามันติดเนื่องมาแต่นั้นได้มาแต่ในท้องเป็นเชื่อของมันมาอย่างนี้เรียกว่าเบญจขันธ์หรือปัญจขันธ์ ถ้ามีอุปาทานเข้าไปยึดครองเสร็จแล้วเรียกว่าปัญจุปาทานขันถ้ายังไม่มีอุปาทานเข้าไปยึดครองเรียกว่าปัญจขันเฉยๆปัญจขันที่ยังไม่ทันจะมีเวทนายึดครองไม่มีอุปาทานยึดครองก็ได้หรือว่าขันธ์ที่มันถูกทำลายอุปาทานไปหมดแล้วเช่นขันธ์ของพระอรหันต์มันก็เป็นขันธ์ล้วนๆเรียกว่าปัญจขันธ์แต่ถ้าของคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์แล้วมันเป็นปัญจุปาทานขันธ์เต็มอัตราหรือครึ่งอัตราหรือว่าน้อยๆก็แล้วแต่อย่างนี้เรียกว่าขันธ์เรียกว่าขันธ์มันแจกได้เป็น5อย่างขอพูดเลยว่ารู้จักขันธ์5อย่างนี่เขาคงรู้จักกันมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดอย่าไปตู่มาเป็นอะไรนั่นก็เป็นพระพุทธเจ้ารู้หรือตรัสได้หมดเช่นเรื่องขันธ์5เรื่องธาตุ4นั่นก็รู้จักกันมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่มันรู้จักผิดนี่มันรู้จักผิดนี่รู้จักเป็นตัวตนรู้จักขันธ์5เป็นตัวตนแต่เขารู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันธ์5นั่นน่ะกันแล้วมากที่สุดแต่ในวิชาแพทย์วิชาอะไรครั้งแต่โน้นมันก็รู้จักแยกก็เป็นขันห้าขันห้าแต่ไปยึดถือเป็นตัวตนพระพุทธเจ้ามาสอนให้ถูกว่าขันห้ามันไม่ใช่ตัวตนท่านไม่ต้องมาเสียเวลาอธิบายว่ารูปขันคืออะไรเวทนาขันคืออะไรไม่ต้องเสียเวลาพูดเฉพาะเอ่ยขึ้นมาปัญจวัคคีย์ก็รู้มาสอนปัญจวัคคีย์เป็นชุดแรกพวกแรกบอกได้เลยว่ารูปไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนปัญจวัคคีย์มันรู้ดีอยู่แล้วว่ารูปเวทนาสัญญานั้นคืออะไรแล้วเขาก็ได้ยึดถือผิดตามแบบของวัฒนธรรมของอะไรสมัยนั้นเป็นตัวตนตัวตนตัวตนพระพุทธเจ้าก็มีหน้าที่บอกแต่ว่ามันไม่ใช่ตนขันธ์ห้าที่แกยึดถือว่าเป็นตัวตนอยู่ตลอดเวลานั้นมันไม่ใช่ตนนั่นเรื่องหลายเรื่องชื่อหลายชื่อเขามีอยู่ก่อนแล้วแม้แต่ชื่อว่านิพพานนิพพานนี่เขามีอยู่ก่อนแล้วแต่เขามีความหมายอย่างอื่นไม่มีความหมายอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าหมายท่านต้องอธิบายใช่ไหมเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องพระนิพพานเรื่องอะไรก็ตามที่มันอธิบายกันว่าอย่างผิดอธิบายใช่ไหมให้มันถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ครอบงำทั้งหมดก็คือว่าเขาพูดเขาสอนกันมาว่าเป็นตัวตนมีอัตตามีอัตตนิยาคือของตนพระพุทธเจ้ามาสอนสมัยว่ามันไม่ใช่อัตตามันไม่ใช่อัตตนิยาเนี่ยขอให้พุทธบริษัทเราอย่าโง่แปลคำอนัตตาผิดว่าไม่มีอัตตาเสียเลยอัตตามันมีอยู่แล้วก็พูดอยู่แม้พระพุทธเจ้าก็พูดว่าตถาคตหรือมัมมะว่าเรานี่ท่านก็พูดแต่มันเป็นอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาอัตตาที่พูดแต่ปากในใจไม่ใช่ตัวตนนี่อัตตามันก็มีอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาอัตตาที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทานั่นคืออัตตาที่เห็นได้ว่าไม่ใช่อัตตาถ้ามีอัตตาอัตตาอัตตาเต็มที่มันเป็นสัตตตะทิฏฐิสุดเวียงไปข้างซ้ายถ้าไม่มีอะไรเช่นเลยไม่มีอัตตาโดยประการทั้งปวงมันก็เป็นนัตถิกะทิฏฐิอุเฉทกะทิฏฐิฝ่ายขวาสุดตรงแต่มันอยู่ตรงกลางมันมีอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่อัตตาเรามีอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตาแต่เรามาหลงว่ามันเป็นอัตตาตั้งแต่อ้อนแต่ออกมาจากท้องแม่มันก็มีอัตตาอัตตาอัตตาอัตตาเรื่อยมาจนกว่าจะรู้จริงว่าโอ้มันไม่ใช่อัตตานี่มันเป็นพระอรหันต์อัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตานี่อัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตานะครับคืออนัตตาฝ่ายนี้สุดเหวี่ยงเรียกอัตตาเต็มที่ฝ่ายนี้สุดเหวี่ยงไม่มีอัตตาเลยเรียกว่านิรัตตานิระอัตตาไม่มีอัตตาเลยส่วนตรงกลางนี้มันอะนะอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตตานี่เป็นความถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่ว่ามีแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันมีซึ่งเหมือนกับไม่ใช่สิ่งที่เรามุ่งหมายเรียกว่าอนัตตา มีอย่างที่ไม่ตรงกับคำพูดที่ว่ามีข้อนี้ก็มีพระพุทธภาษิตที่จะตรัสว่าเราตถาคตก็พูดโดยโลกีโวหารที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาพูดกัน แต่ว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาพูดกันมีความหมายอย่างไรเราไม่มีความหมายอย่างนั้นเมื่อชาวบ้านชาวเมืองพูดว่าอัตตามันก็อัตตาซะจริงๆอัตตาเต็มที่แต่เมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสใช้คำพูดของชาวบ้านชาวเมืองท่านก็พูดคำนั้นแต่ไม่มีอัตตาในความหมายนั้นท่านสรุปบทสรุปเลยว่าสุญโญโลโกอัตเตนวาอัตตนิเยนวาโลกนี้ว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนิยะโลกนี้ว่างจากอัตตาว่างจากตัวตนว่างจากอัตตนิยะว่างจากของตนอัตตานะว่าตัวตนตามความหมายของคนแต่เดิมอัตตนิยาแปลว่าเกี่ยวข้องอยู่กับตนเกี่ยวข้องอยู่กับตนอัตตนิยาก็คือของตน เมื่อเป็นภาษาในความรู้สึกหยาบๆโง่โง่ก็เรียกว่าอาหังอาหังคืออัตตามะมังคือของอัตตาอหังการะแปลว่าตัวกูมังการะแปลว่าของกูความรู้สึกว่าอหังกาอหังการะนั่นคือตัวตนรู้สึกเป็นมังการะนั่นคือของตนนี่เมื่อมันเดือดเป็นพิษขึ้นมาเรียกอย่างธรรมดาตามธรรมชาติก็เรียกว่าอัตตาแล้วอัตตนิยาพอมันเป็นทุกข์ขึ้นมาเผาลนมันเป็นอหังการะมังการะเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกจนเป็นอนุสัยมีมานะสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอหังการะมมังการะจนเคยชินเป็นนิสัยชื่อนี้มันยาวมากแต่ว่าคุ้มค่าที่จะจำแหละอหังการะมมังการะมานานุสัยพวกเราบุตรชนมีเต็มอัดแน่นเต็มอัดเต็มโกดังแล้วถ้าบรรเทาลดลงไปก็เป็นพระอริยเจ้าพอหมดเลยก็เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์หมดอหังการะมมังการะมานานุสัย หมดความเคยชินแห่งความรู้สึกที่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวกูเป็นของกู อัตตาแปลว่าตัวตนอัตตนิยาแปลว่าของตนมันสุภาพสักหน่อยแต่พอมันเดือดขึ้นมาเป็นอหังการะเป็นตัวกู้เป็นมมังการะเป็นของกู้นี่ภาษามันหยาบคาย แต่มันก็มีอยู่ในความรู้สึกของทุกคนมันหยาบคายไปถึงไหนมันมีอยู่ในจิตใจของคนทุกคนก็เคยชินเป็นนิสัยนี่เรามารู้จักขันห้าขันห้าที่ถูกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นของตนก็เรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์เป็นกระแสอย่างเดียวกับปฏิจจสมุปบาทแต่เรามามองไปในแง่ที่เป็นขันธ์เป็นขันธ์เป็นส่วนส่วนส่วนส่วนสำหรับจะหลงไหลยึดถือจึงเรียกว่าเบญจขันธ์ในภาษาไทยหรือปัญจขันธ์ในภาษาบาลีเมื่อไม่ถูกยึดถือเรียกว่าปัญจขันธ์เมื่อถูกยึดถือเรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์สองชื่อนี้คนละเรื่องต่างกันอย่างฟ้าและดินอย่าไปปนกันพูดว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็หมายถึงไอ้ห้านี่ถ้าถูกยึดถือก็ไม่เป็นไปอย่างไม่ถูกยึดถือก็เป็นไปอย่างแต่ตามธรรมดามันยึดถือในบุตรชนมันยึดถือมันในภาษาคนธรรมดากลางถนนพอพูดว่าขันธ์ห้ามันหมายถึงยึดถือทั้งนั้นแหละนี่ว่าขันห้าเป็นภาระหนักเนิ่นคือขันห้าของคนธรรมดาที่มีความยึดถือเต็มเปี่ยมอยู่แล้วไม่ต้องพูดว่าปัญจุปาทานขันก็ได้พูดแต่เพียงว่าปัญจขันก็ทุกข์และเป็นของหนักแล้วปัญจขันเป็นภาระหเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระหนักเนิ่นภาระห้าโรจะปุคโลไอชาติโง่จะสำคัญว่าเป็นบุคคลนึงแหละมันเป็นผู้แบกภาระหนักนี้ไปภาราทานังทุกขังโลเกการถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภาระในเทพนังสุขังโยนทิ้งเสียก็เป็นความสุขพระอริยเจ้าท่านทิ้งของหนักลงเสียแล้วไม่เอาของหนักอันอื่นขึ้นมา ถือว่าอีกก็ไม่มี ไม่มีของหนักเป็นผู้ไม่มีปัญหานิชชาโตปรินิพุตโตดับเย็นสนิทเป็นปรินิพพานปัญหาของคนเรามันมีเท่านี้นี่มันเกิดขันที่มีความยึดถือยึดมั่นทุกทีไปนี่รูปทำงานรูปทำหน้าที่รูปเกิดก็ยึดถือรูปเวทนาเกิดก็ทำหน้าที่ยึดถือเวทนายึดถือสัญญายึดถือสังขาร ไปเสียหมดมันจึงเรียกว่าทั้งชุดปัญจุปาทานขันเป็นตัวทุกข์เราก็มาพูดมาสวดกันทุกวันแล้วก็พูดอย่างสวดอย่างนกแก้วนกขุนทองทำวัดเช้าเนี่ยออกชื่อความทุกข์ทั้งหมดแล้วก็สรุปว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกข์เราเป็นแรดเสียเองร้องตะโกนเสียเองแล้วก็เป็นแรดเสียเองเราฟังไม่ถูกเนี่ยแรดทั้งหลายควรจะตื่นกันสักทีรู้ว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาหมายความว่าอย่างไร เห็นชัดว่าไอ้เบญจขันธ์นี่มันคืออะไรต่อเมื่อยึดถือจึงเป็นทุกข์แต่เมื่อมันยึดถือเป็นธรรมดาสามัญเสร็จแล้วก็ใช้คำว่าเบญจขันธ์ปัญจขันธ์ก็พอแล้วปัญจขันธ์เป็นทุกข์ก็สำหรับคนธรรมดาแล้วมันยึดถือทั้งนั้น เดี๋ยวนี้เราก็จะมีอานาปานสติสีเกลอเนี่ยมาจัดการไม่มีความยึดมั่นในขันธ์ทั้งหลายก็หมายความว่ามีสติสัมปัญญาสัมปัญญาสมาธิไม่ให้เกิด ความโง่ว่าอัตตาในขันธ์ทั้งหลายไม่ให้เกิดอัตตาในแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์หรือทั้ง5ขันธ์ก็ได้ในรูปขันธ์ก็เห็นชัดว่าไอ้รูปที่ประกอบกันด้วยธาตุ4เพราะถ้ายังเป็นธาตุ4ก็ยังไม่มีปัญหาเพราะมันประกอบขึ้นมาเป็นรูปขันธ์นี่มันมีระบบประสาทอยู่ในนั้นเรียกว่าประสาทรูปอะไรก็แล้วแต่ชื่อแต่ว่าเราจะเรียกภาษาธรรมดาว่ามันมีระบบประสาทอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ารูปขันธ์เพราะนั้นรูปขันธ์มันก็มีความรู้สึกได้ในตัวมันเองรูปขันธ์จึงมีความรู้สึกในเมื่อมีการสัมผัสในรูปขันธ์ทั้งหลายไม่ต้องมีอัตตาไม่ต้องมีวิญญาณไม่ต้องมีเจตพูดไม่ต้องมีปุรุสะปุคคละอะไรมันก็มีความรู้สึกได้โดยรูปขันธ์ที่จะต้องรู้สึกในความหมายที่เป็นในการสัมผัสง่ายๆโง่หยาบๆในใบไม้นี่มันก็มีความรู้สึกที่เป็นฝ่ายรูปขันธ์ใบไม้บางชนิดไปถูกเข้ามันหุบหรือมันหลีกมันหนีหรือใบไม้ดอกไม้มันทำหน้าที่เคลื่อนไหวได้ในความรู้สึกล้วนๆของมันโดยรูปขันธ์เป็นรูปขันธ์เท่านั้นไม่ต้องมีอัตตาไม่ต้องมีวิญญาณอยู่ในรูปเหล่านั้นอย่างนี้รู้ว่าในรูปขันธ์ไม่มีอัตตาโดยความรู้ของสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิมาใคร่ครวญมาพิจารณาแล้วก็เห็นว่ารูปไม่ใช่อัตตาที่ในเวทนาขันธ์ที่มันปรุงขึ้นมาเป็นเวทนาขันธ์ไอ้ที่เรียกเวทนามันรู้สึกเวทนาได้เองอ่ะไอ้ส่วนที่มันเป็นเวทนาขันธ์เป็นความรู้สึกของจิตเป็นคุณสมบัติของจิตที่เรียกว่าเจตสิกชื่อเวทนาขันธ์เนี่ยมันสามารถรู้สึกในเวทนาได้เองไม่ต้องมีอัตตาไม่ต้องมีอะไรมาสิงอยู่ในเวทนาและรู้สึกเวทนาไม่ต้องเวทนาขันธ์รู้จักและรู้สึกต่อเวทนาได้เองพอเป็นสัญญาขันธ์มันหมายอะไรนั่นนี่มันก็สัญญาขันธ์มันหมายได้เองตามแบบของสัญญาขันธ์ ตามธรรมชาติของสัญญาขันธ์พอเป็นสังขารขันธ์ก็คิดนึกรู้สึกปรุงแต่งได้เองตามแบบของสังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์นี่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็รู้สึกของมันได้เองตามแบบของวิญญาณไม่ต้องมีวิญญาณประเภทอัตมันตัวตนเจตพูดปุรุษะอัตตาอย่างที่เขาสอนกันอยู่ก่อนนี่เห็นได้ชัดว่าขันธ์ทั้ง5นี่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนให้รู้ทันท่วงทีที่มันเกิดขึ้นในกระแสแห่งชีวิตหรือในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนะอาตนะในปฏิจจสมุปบาทก็คือรูปขันธ์เวทนาก็มีแล้วในปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เวทนาเกิดสังขารเกิดตัณหานั่นน่ะคือสังขารขันธ์มีสัญญาขันธ์หมายมั่นแล้วก็เกิดความต้องการเป็นตัณหานี่นั่นน่ะคือสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็มีอยู่ทั่วๆไปในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมองดูเหลี่ยมนี้เรามองมันในลักษณะปฏิจจสมุปบาทมองดูเหลี่ยมนี้เรามองดูมันในลักษณะปัญจขันธ์หรือเบญจขันธ์เราจะใช้ไอ้ความรู้อันประเสริฐคือธรรมะสี่เกลอนี่จัดการกับปฏิจจสมุปบาทก็ได้จัดการกับขันธ์ทั้ง5ก็ได้นี่การบรรยายนี่ก็เรียกว่าประยุกต์อานาปานสติในปฏิจิตจะสมุปบาทก็ได้ในเบญจขันธ์ก็ได้เรียกอีกทีหนึ่งก็ว่าในเรื่องที่มันจะเป็นทุกข์ปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องที่จะเป็นทุกข์ปัญจขันธ์ก็มันเป็นเรื่องที่จะเป็นทุกข์เอาความรู้สี่เกลอนี่มาจัดการกับมันโดยสรุปใจความสั้นๆไม่ให้เกิดอัตตาในแต่ละอย่างละอย่างแม้แต่ตัวอวิชชาก็ไม่ใช่อัตตาสังขารก็ไม่ใช่อัตตาวิญญาณก็ไม่ใช่อัตตานามรูปก็ไม่ใช่อัตตาอายตนะก็ไม่ใช่อัตตาเวทนาก็ไม่ใช่อัตตาตัณหาก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตาตลอดสายปฏิจจสมุปบาทรูปขันธ์ก็ไม่ใช่อัตตาเวทนาขันธ์ก็ไม่ใช่อัตตาสัญญาขันธ์ก็ไม่ใช่อัตตาสังขารขันธ์ก็ไม่ใช่อัตตาวิญญาณขันธ์ก็ไม่ใช่อัตตาแล้วมันจะอยู่ที่ไหนมันจะมาอยู่ที่ไหน มันไม่มีเนื้อที่ให้อัตตาในพระพุทธศาสนาไม่มีเนื้อที่สักนิดนึงที่จะให้แก่อัตตามามีอัตตาอยู่แต่ในศาสนาอื่นที่เขาซ้อนกันอยู่ก่อนพุทธศาสนาก็มีอัตตาเต็มที่อัตตาเต็มไปหมดอัตตาเต็มไปทั่วทุกหัวแรง มีอัตตาพิเศษเป็นนิรันดรตลอดกาลนั่นมันสอนกันอย่างตรงกันข้ามเขารู้มีความรู้สูงสุดว่าเป็นอัตตาและชำระอัตตาให้สะอาดไปเป็นอัตตาสะอาดนิรันดร อย่างนี้ก็เรียกว่าพระนิพพานของพวกนู้นแต่พระนิพพานของพระพุทธเจ้านี่หมดอัตตาเกลี้ยงอัตตาไม่มีอัตตาเหลือเป็นความว่างจากอัตตานิรันดรถ้าจำกันง่ายๆก็ว่ามีอัตตานิรันดรเป็นนิพพานของพวกโน้นไม่มีอัตตานิรันดรเป็นนิพพานของพวกนี้ ทำไมจึงจะมีไม่มีอัตตานิรันดรก็เพราะมีธรรมะสี่เกลอธรรมะสี่เกลอมีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิให้ทุกถูกต้องทุกขนาดทุกระดับอย่างเพียงพอ ก็กำจัดไอ้ความรู้สึกว่าอัตตาออกไปเสียในขนาดโง่ง่ายๆว่าสัญญาก็ออกไปเสียในขนาดลึกซึ้งว่าอุปาทานก็ออกไปเสียมันก็ไม่มีที่ตั้งแห่งความทุกข์ไม่มีอัตตาแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายแล้วมันจะเป็นเกิดแก่เจ็บตายของสังขารก็อย่าเอามาเป็นของอัตของอัตตาอย่าเอามาเป็นอัตตนิยาเราไม่ต้องมีปัญหาพูดถึงว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเราไม่มีอัตตาแต่ที่นี่แต่ตรงนี้ที่นี่แล้วมันก็ไม่มีอัตตาแล้วทำไมจะต้องไปถามว่าจะไปเกิดที่ไหนไปเกิดอย่างไรด้วยอะไรนั่นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันกลายเป็นธรรมชาติธรรมดาไปสิมันไม่ใช่คนเดียวกันอ่ะสมมติว่าไอ้ ร่างกายนี้เป็นจักขันนี้มันอยู่ไปจนถึงตายพอตายแล้วอัตตามันก็สิ้นเรื่องของอัตตาตัวนี้แล้วแหละแต่มันมีเชื้อเหลือที่เรียกว่ากรรมบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เขาจะเรียกกันมันไปก่อรูปเป็นอัตตาใหม่ไม่ใช่อัตตาเดิมนั่นคนที่สมมติว่าไปเกิดใหม่ไม่ใช่คนเดียวกับคนที่ตายแล้วมันคนละอัตตาอย่างเม็ดผลไม้เนี่ยมันเหลืออยู่เมื่อต้นไม้แม่มันตายต้นไม้แม่ต้นแม่มันตายมันก็เหลือเป็นเม็ดอยู่มันก็ไปงอกอีกแล้วมันไม่ใช่ต้นเดียวกับไอ้แม่ต้นแม่มันคนละต้นซะแล้วอย่าเอามาปนกันอย่าเอามาให้เป็นคนเดียวกันว่าต้นนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นต้นนั้นอัตตาตัวนี้ไปเกิดเป็นอัตตานั่นอัตตานั่นเรื่อยไปเพียงแต่ขันมันดับอย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนามันเป็นคนละตัวตนตามความสมมติเป็นคนละตัวตนแม้ว่ามันจะอาศัยไอ้ตัวแรกมันเป็นเพียงเชื้อที่เหลืออยู่ตามธรรมชาติเช่นธาตุทั้งหกดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณไอ้องค์ประกอบส่วนประกอบแล้วนี่เหลืออยู่ไปปรุงอัตตาใหม่ไปปรุงอัตตาใหม่ไม่ใช่อัตตาตัวเดิม อัตตาตัวใหม่นี่ไม่ใช่อัตตาตัวเดิมเราจึงไม่มีอัตตาที่เวียนว่ายตายเกิดเหมือนพวกนู้นเรามีอัตตาชั่วคราวหลอกชั่วคราวพูดกันตามภาษาชาวบ้านแล้วก็ดับความรู้สึกอันนี้เสียก็เป็นพระอรหันต์ดังนั้นพระอรหันต์จึงไม่เกิดอีกไม่เกิดอีกไม่มีการเกิดอีกเพราะไม่มีอัตตาถ้ายังโง่มีอัตตาก็ไปเกิดอย่างละเมอเป็นอัตตาตามที่ยึดถือกันตามแบบโน้นแบบพวกอื่นนู้นที่มาสอนไว้ก่อนนี่พวกโน้นก็มาสอนพวกเราที่นี่ไว้ก่อนพุทธศาสนาศาสนาที่มีอัตตาก็มาสอนไว้ที่นี่ก่อนพุทธศาสนาฝังแน่นมั่นคงลงไปในจิตในใจของประชาชนแถวนี้จึงถืออย่างมีอัตตาตัวตนไปเกิดเป็นศาสนาฝ่ายโน้นคือฝ่ายฮินดูพอพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนนี้มันยากลำบากเหลือประมาณเพราะประชาชนถูกฝังหัวด้วยความรู้ว่ามีอัตตากันเต็มที่กว่าจะถอนออกได้ท่านพูดอุปมาไว้ซึ่งเราจะไม่เข้าใจก็ได้ว่าต้องมาปราบยักษ์ปราบมารปราบผีปราบปีศาจอะไรกันเป็นการใหญ่จึงประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในดินแดนสุวรรณภูมิก็ดินแดนนี้ได้เพราะในดินแดนสุวรรณภูมินั้นมันมียักษ์มีมารมีผีอะไรสิงแน่นอยู่ก่อนแล้วสอนพุทธศาสนาลงไปไม่ได้นั่นแหละคือมาถอนความรู้เรื่องอัตตาของพวกที่มาสอนไว้ก่อนนั้นให้ออกไปเสียก่อนจึงสามารถสอนเรื่องอนัตตาในพระพุทธศาสนาแต่เดี๋ยวนี้มันปนกันยุ่งมันถอนไม่ออกที่ยังถืออัตตาอย่างโน้นอยู่ก็มีเลยเอามาสวมให้พุทธศาสนาก็ไม่ใช่พุทธศาสนาถ้ายังมีอัตตาตัวตนคนเดียวกันเวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นของพวกโน้นไม่ใช่ของพุทธศาสนาพุทธศาสนาต้องการจะสอนที่นี่เดี๋ยวนี้มันไม่มีอัตตาแล้วรูปก็ไม่ใช่อัตตาเวทนาก็ไม่ใช่อัตตาสัญญาไม่ใช่อัตตาสังขารไม่ใช่อัตตาวิญญาณไม่ใช่อัตตาแล้วอะไรที่จะเป็นอัตตานั่นเรียกว่าอนัตตามีแต่อัตตาที่ไม่ใช่อัตตาเพราะเป็นอัตตาเข้าใจผิดเอาเองคนโง่อวิชชาเข้าใจผิดเอาเองว่าเป็นอัตตาเป็นตัวกูตามความรู้สึกที่มันหลอกลวงของสัญชาตญาณขอให้สนใจศึกษาสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณกันให้มากมันเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติในความรู้สึกของเด็กทารก อยู่ในครรภ์แม่ไม่มีอัตตาไม่รู้สึกเป็นอัตตาพอออกมาจากครรภ์แม่ทีนี้ก็ทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายใช้สัมผัสอารมณ์รับอารมณ์พอได้รับอารมณ์ฝ่ายบวกเช่นอร่อยไอ้เด็กทารกก็รู้สึกอร่อยนี่ความโง่มาสวมรอยให้ว่ากูผู้อร่อยตัวกูผู้อร่อยนี่เพิ่งเกิดทีหลังเมื่อความอร่อยมันปรากฏแก่ระบบประสาทแล้วมันจึงเกิดความรู้สึกอย่างโง่เขลาเต็มจุดเวียงว่ากูผู้อร่อยนี่ตัวกูมันเกิดทีหลัง พอไม่อร่อยขึ้นมาก็ขัดแค้นโกรธนะไม่อร่อยนะทำให้เกิดตัวผู้ไม่อร่อยแล้วมันก็มากขึ้นทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนั่นพอเด็กๆมันเดินไปชนเก้าอี้มันก็เตะเก้าอี้ความรู้สึกโง่เขลาว่าไอ้เก้าอี้นั้นเป็นอัตตาอันหนึ่งมาเบียดเบียนตัวกูอัตตานี่ก็เตะเก้าอี้ได้โดยไม่ต้องสอน มันเป็นเรื่องโง่ขึ้นมาเองโดยอวิชชาเด็กมันก็โง่เป็นตัวกูหมดมีดบาดนิ้วมันก็โง่ว่ามีดบาดกูยังโง่กี่มากน้อยแล้วคุณคิดดูเองทีว่าถ้ารู้สึกว่ามีดบาดนิ้วเนี่ยกับรู้สึกว่ามีดบาดกูเนี่ยมันต่างกันกี่มากน้อยอ่ะมันมีน้ำหนักมันมีความหมายต่างกันกี่มากน้อยนี่ไอ้เด็กโง่มันก็ว่ามีดบาดกูแทนที่มันจะพูดว่ามีดบาดนิ้วนี่ตาระบบประสาททางตามันเห็นรูปนะไอ้เด็กโง่มันกูเนี่ยเห็นรูปไม่ใช่ตาเห็นรูปหูระบบประสาทหูมันได้ยินเสียงมันก็กู้ได้ยินเสียงกู้ได้กลิ่นกู้ได้รสกู้ได้ผิวหนังสัมผัสกู้ได้นั่นนี่อะไรในความรู้สึกมันเป็นกู้ขึ้นมาในอายตนะทั้ง6นี่มันกู้ขึ้นมาในเบญจขันธ์ทั้ง5 นี่เรารู้สึกว่าไอ้สัญชาตญาณมันโง่มาแต่เดิมในความโง่มันก็ออกดอกออกผลขึ้นมาเต็มที่เป็นความโง่เขลาอย่างเต็มที่มันก็ได้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นตัวตนเป็นของตนเต็มที่ขึ้นมาเนี่ยพวกโน้นมันไม่รู้เรื่องนี้มันก็รับเอาเลยเป็นตัวตนเป็นตัวตนเป็นอัตตาขึ้นมาแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมรับไปความโง่อย่างนี้ ท่านบอกว่ามันเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานเกิดตัวตนเราจึงต้องรู้ความจริงข้อนี้คือรู้เรื่องความจริงของปฏิจจสมุปบาทความจริงของขันธ์ 5รู้และควบคุมมันให้ได้โดย อาวุธคือธรรมะ4เกลอสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิใจความย่อๆมันมีอยู่อย่างนี้ ท่านทั้งหลายเข้าไปใคร่ครวญคิดดูเถอะว่ามันโง่มาตามลำดับโดยอำนาจของสัญชาตญาณพอคลอดออกมาจากครรภ์แม่มันก็เริ่มโง่เพราะมาสัมผัสเวทนาเวทนาสุขก็เกิดตัวกูบวกเวทนาทุกข์ก็เกิดตัวกูลบมันเกิดตัวกูบวกเกิดตัวกูลบก็ซึ่งเป็นตัวกูเหมือนกันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเป็นฆ่ากันตายหรืออะไรก็แล้วแต่มันแรงขึ้นด้วยความโง่พระ พุทธศาสนาบอกความจริงเรื่องนี้ต้องการจะกำจัดปัญหาเรื่องนี้อย่ามีตัวตนแล้วก็ไม่มีความทุกข์เอาละนี่เรียกว่าธรรมะสี่เกลอใช้ในการแก้ปัญหาของปฏิจจสมุปบาทก็ได้แก้ปัญหาของปัญจขันธ์เบญจขันธ์ก็ได้อย่างที่ว่ามาแล้วนี่เราพูดเรื่องการประยุกต์อานาปานสติกำจัดปัญหาในรูปแบบของปฏิจจสมุปบาทบ้างกำจัดในปัญหาในรูปแบบของปัญจขันธ์บ้างแล้วแต่จะเรียกเอาทีนี้เวลาเหลืออยู่นิดหน่อยขอพูดแถมพกว่าแม้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะเหล่านี้นะเป็นเรื่องโลกในโลกแท้ๆนี่นะ ก็ใช้สี่เกลอนี่ได้ธรรมะสี่เกลอนี่ใช้ได้ทำนาทำสวนค้าขายขอทานก็ตามขอใช้ธรรมะสี่เกลอนี่คุณลองคิดดูเถอะว่าชาวนาที่มีความรู้ความสามารถเรื่องสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธินี่มันจะทำนาได้ดีกว่าคนที่ไม่มีไหมชาวนาคนไหนมีธรรมะสี่เกลอก็ทำนาได้ดีจะทำการงานอะไรก็ทำได้ดีจะค้าขายก็ได้จะเป็นศิลปินก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้มาที่สุดแต่ในการที่จะทะเลาะวิวาทไม่ใช่ส่งเสริมให้ทะเลาะวิวาทแต่ว่าในการทะเลาะวิวาทคุณจะทะเลาะวิวาทกันทางกายจะใช้กำปั้นใส่กันเหมือนในพวกมวยนั่นแหละถ้านักมวยคนไหนมันมีธรรมะสี่เกลอมันต้องชนะแหละ มันต้องชนะไอ้นักมวยคนที่ไม่มีธรรมะสี่เกลอนี่ทะเลาะกันทางกายเนี่ยก็ได้เปรียบที่มีธรรมะสี่เกลอมันทะเลาะทางวาจาด่าว่าโต้เถียงกันไอ้คนไหนมันมีธรรมะสี่เกลอมันก็พูดเก่งกว่ามันก็ชนะจะไปเป็นความกันที่โรงที่ศาลเป็นคดีถ้อยความคนนั้นมีธรรมะสี่เกลอมันมีทางชนะมากกว่าคนโง่แม้แต่พูดโต้วาทะโต้วาทีอภิปรายกันในที่ประชุมคนไหนมีธรรมะสี่เกลอคนนั้นจะพูดได้ดีจะชนะ มีธรรมะสี่เกลอ ใช้เรื่องโลกโลกใช้เรื่องโลกโลกขอสรุปปัญหาชีวิตประจำวันว่าคนที่ไม่มีธรรมะสี่เกลอไม่มีธรรมะสี่เกลอช้าอย่างทันเวลาถูกต้องเพียงพอแล้วชีวิตนั่นจะกัดเจ้าของชีวิตของคนโง่อะไรมันจะกัดเจ้าของชีวิตที่กัดเจ้าของมันเลวกว่าหมาเพราะว่าหมามันยังไม่กัดเจ้าของที่สิ่งที่มันกัดเจ้าของคือชีวิตโง่มันไม่มีธรรมะสี่เกลอมันก็กัดเจ้าของเรื่อยไปพวกฝรั่งที่มาศึกษาธรรมะกันที่นี่มันชอบประโยคนี้มากคือเราบอกว่าเราจะสอนให้รู้จักชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของถ้าไม่มีความรู้เรื่องนี้ชีวิตมันกัดเจ้าของเดี๋ยวความรักกัดความรักคือความบ้าชนิดหนึ่งมันกัดเจ้าของเดี๋ยวความโกรธกัดแย่มากเดี๋ยวความเกลียดกัดเดี๋ยวความกลัวกลัวกัดเดี๋ยวความตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างนี้กัดเดี๋ยววิตกกังวลในข้างอนาคตกัดเดี๋ยวอะไรอาวรณ์ข้างอดีตกัดเดี๋ยวอิจฉาริษยากัดเดี๋ยวความหวงกัดเดี๋ยวความหึงกัดมันฆ่ากันตายเพราะความหวงและความหึงชีวิตมันกัดเจ้าของรักโกรธเกลียดกลัวตื่นเต้นวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงเท่านี้พอแล้วตัวอย่างเพียงเท่านี้พอแล้วยังมีอีกมาก คุณเอาไปคิดดูถ้ามีธรรมะสี่เกลอแล้วชีวิตจะไม่กัดเจ้าของสนใจใช้ให้ทันเวลาทันท่วงทีตามคำอธิบายที่ได้อธิบายมาแล้วแต่คนหลังว่าจะมีสติอย่างไรมีปัญญาอย่างไรมีสัมปชัญญะอย่างไรมีสมาธิอย่างไรแล้วชีวิตนี้จะเยือกเย็นเป็นนิพพานจะไม่ร้อนจะไม่กัดเจ้าของนิพพานคือไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนเยือกเย็นสงบสะอาดสว่างเพราะว่าเรามีธรรมะสี่เกลอนี่เป็นเรื่องในโลกนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ในเรื่องของธรรมชาติประจำวันจะพัฒนาไปก็เป็นเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์นั่นเรื่องยาวอีกเรื่องหนึ่งไว้พูดกันวันหลังเถิดวันนี้เอากันแต่ง่ายๆว่าควบคุมปฏิจจสมุปบาทให้ได้ควบคุมเบญจขันธ์ให้ได้ควบคุมความเลวร้ายในชีวิตประจำวันคือรักโกรธเกลียดตัวเป็นต้นนี้ให้ได้ก็คุ้มค่าแล้วขอให้สนใจมีอาวุธประเสริฐคือธรรมะสี่เกลอสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิกันให้เต็มขนาดให้เต็มขนาดด้วยกันจงทุกๆคนเถิดการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วขอบใจผู้ฟังที่ดีฟังกันแต่ต้นจนตลอดแล้วก็ขอให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าไปตามทางของธรรมะที่ได้ฟังแล้วนั้นอยู่ทุกทิพาราตรีการเถิดขอจบการบรรยายยุติการบรรยาย